can be me. And I'll drink all the time, 'cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers, that is the fact. Oh, nothing will keep us together.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τις οικονομικές ειδήσεις και την οικονομική ενημέρωση, ούτως ώστε να γίνεται κατανοητή και να δούμε τι κρύβεται πίσω από τις τεχνικότητες και την γλώσσα των ειδικών που συνήθως χρησιμοποιούνται και οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Το θέμα της εβδομάδας, το θέμα της ημέρας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα 780 ευρώ από την 1η Απριλίου ισχύει, ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Τα ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και αναμένονται πιο εξειδικευμένες δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη.
9,4 η αύξηση, έτσι.
Ναι, είναι 9,4.
Πόσο περίπου ο πληθωρισμός του 2022.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι επιχειρήσεις το αντέχουν, δηλαδή μπορούν να τα δώσουν, πολλό δε μάλλον που στηρίχθηκαν μέσα στην πανδημία. Θα το κουβεντιάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, θα το συζητήσουμε. Το άλλο μεγάλο θέμα της εβδομάδας είναι η κρίση, η νέα τραπεζική κρίση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκδηλώθηκε πάλι και αυτή πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατέρευσε μια τράπεζα στην Καλιφόρνια, μια τράπεζα η οποία ήταν ειδικευμένη στις λεγόμενες startups, τις εταιρείες τεχνολογίας. Και είπαμε σήμερα με τον αγαπητό μου Δημήτρη Κοντογιάννη να προσπαθήσουμε να το κάνουμε πενταράκια που λέμε, με τη βοήθεια και ενός καλεσμένου που έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Καλούδη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Από την Ελβετία, να πούμε, δηλαδή από το σωστό μέρος.
Από το σωστό μέρος. Ναι, ναι, ο κύριος Καλούδης είναι τακτικός συνομιλητής μας και εργάζεται σε επενδυτική τράπεζα. Είναι διαχειριστής επενδύσεων, οικονομικός αναλυτής, με εμπειρία και γνώση. Και πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές στο παρελθόν οι προβλέψεις του έχουν επαληθευτεί. Και λέγαμε σήμερα, κύριε Καλούδη, να εξηγήσουμε το θέμα, γιατί πολλοί κόσμοι, ξέρετε, δεν καταλαβαίνει τι έχει συμβεί. Σου λέει, εντάξει, είχε μια τράπεζα στην Αμερική πρόβλημα, είχε και μια άλλη στην Ελβετία, η Credit Suisse. Εμένα αυτό τι με αφορά? Οπότε θα θέλαμε λίγο έτσι να το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε κι εσείς, να το κάνουμε σε μια κουβέντα οι τρεις μας και να το εξηγήσουμε λίγο. Καταρχάς, είναι σωστό να πούμε ότι αυτά, η αφορμή για όλα αυτά είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες ανεβάζουν τα επιτόκια για να το πούμε απλά, να δυσκολέψουν τα πράγματα, ούτως ώστε όλοι να ξοδεύουμε λιγότερο. Και άμα ξοδεύουμε λιγότερο, καταναλώνουμε λιγότερα, επενδύουμε λιγότερα, τότε θα σταματήσουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Έτσι, αυτό δεν είναι? Και αυτό όμως δημιουργεί μια σειρά από παρενέργειες. Είναι έτσι?
Ναι, κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Κοντογιάννη, καλημέρα και από εμένα, από τη Γενέβη. Να πούμε όσο μπορούμε με πιο απλά λόγια στον κόσμο να καταλάβει πώς είναι μια αλυσίδα γεγονότων που καταλήγουμε, εν πάση περιπτώσει καταλήξαμε τη Δευτέρα να έχουμε την χρεοκοπία, ας πούμε, μιας αμερικάνικης τράπεζας που κανείς δεν την ήξερε μέχρι τότε. Έχετε περιγράψει πολύ σωστά ότι η άνοδος του πληθωρισμού, η οποία είναι πολυπαραγοντική, αλλά αυτή είχε σαν αποτέλεσμα οι κεντρικές τράπεζες να ξεκινήσουν μια πολύ γρήγορη όμως επιθετική άνοδο των επιτοκίων, να το πούμε αυτό. Δεν ήταν σε διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν γρήγορη και έντονη. Να πούμε δηλαδή ότι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα που το πρώτο ξεκίνησε, τα βήματά της εντάθηκαν αμέσως από το 0,25, πήγαν στο 0,75 το βήμα ανόδου των επιτοκίων.
Από πέρσι το Μάρτιο νομίζω, έτσι δεν είναι?
Νομίζω 22. Τον Απρίλιο.
Αλλά... Ναι, τέλος πάντων, κάπου εκεί.
Η ουσία είναι, για να το πούμε απλά, μην μπλέκουμε σε λεπτομέρειες, ότι μέσα σε ένα χρόνο πήγαν τα επιτόκια εκεί που ήταν κοντά στο 0, δηλαδή δανειζόσουν 100 χιλιάρικα και ο τόκος ήταν αμεληταίος. Το πήγανε στο, πάνω από το 4,75 και τώρα θα το φτάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στην Ευρώπη το πήγανε από το μείον μισό, δηλαδή δανειζόσουν 100 χιλιάρικα και σου επιστρέφανε και 5 χιλιάρικα όταν τέλειωνε το δάνειο, σου δίνανε το κατηναπλούν στόκο, τα έχουν πάει στο 3.
3,5-3, ναι.
Αυτό τώρα έχει συνέπειες. Καταρχήν, ο λόγος που γίνεται, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι πρέπει να μειωθεί η ζήτηση. Εδώ τα πράγματα ξεφύγανε σε επίπεδα πληθωρισμού, διότι η ζήτηση για προϊόντα εξακολούθησε να είναι σημαντική και μεγάλη, διότι προηγήθηκε η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου η πανδημία ανάγκασε τις κεντρικές τράπεζες να τυπώσουν αρκετό χρήμα μόνο για το ριζόνι του ευρώ. Υπολογίζεται ότι είναι ένα νούμερο γύρω στα 6 με 7 τρισεκατομμύρια. στην Αμερική είναι μικρότερο αυτό το νούμερο. Αυτό το χρήμα διοχετεύθηκε σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, μετατράπηκε καταρχήν σε κρατικό χρέος, μετά πέρασε στους ιδιωτικούς λογαριασμούς, και το οποίο αύξησε τη ζήτηση σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν αυτή η αυξημένη ζήτηση προκάλεσε τον πληθωρισμό. Τώρα πρέπει να πάμε στην άλλη μεριά, να μειώσουμε τη ζήτηση για να έχουμε το αποτέλεσμα της μείωσης του πληθωρισμού. Αυτή είναι η απλή εξήγηση που μπορούμε να πούμε στον κόσμο.
Να το πω εγώ ακόμα πιο απλά, αν μου επιτρέπετε. Όταν αγοράζουμε πολλά, ας το πούμε, μακαρόνια, όσο πιο πολλά μακαρόνια αγοράζουμε, τόσο έχει μια τάση αυτός που πουλάει τα μακαρόνια να αυξήσει τις τιμές. Και τόσο πιο πολύ έχει την τάση κάποιος να επενδύσει για να φτιάξει εργοστάσια που πουλάνε μακαρόνια ή να ασχοληθεί με το εμπόριο μακαρονιών, με τη διανομή κτλ. Όταν όμως το χρήμα σπανίζει και εγώ θα αγοράζω λιγότερα μακαρόνια και ο βιομήχανος θα επενδύσει λιγότερα, οπότε θα πέσουν οι τιμές. Έτσι. Τώρα, πώς φτάνουμε σε αυτό το πράγμα να μας οδηγεί στην τραπεζική κρίση?
Λοιπόν, οι τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο θα σας μιλήσω, αλλά αυτό συνέβη και στις τράπεζες οι οποίες χρεοκόπησαν και έχουμε και ακόμα κάποιες οι οποίες θα ακουστούν τις επόμενες ημέρες. Αυτές οι τράπεζες, ένα μεγάλο κομμάτι των καταθέσεων τους, το οποίο ανέβηκε ραγδαία. Όλες οι καταθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ανέβηκαν ραγδαία λόγω της πανδημίας. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία τυπώθηκαν και μετατράπηκαν σε κρατικό χρέος, όπως σας είπα πριν, πέρασαν σε λογαριασμούς, πέρασαν στη μεριά των καταθέσεων. Οι τράπεζες αυτά τα χρήματα των καταθέσεων τα τοποθέτησαν στα ομόλογα των κρατών, μέρος δηλαδή των καταθέσεων, με επιτόκιο, όπως προαναφέρεται, μηδενικά. Στην Ελβετία έχουμε και αρνητικά επιτόκια. Είχαμε για περίπου διάστημα 7 με 8 ετών είχαμε αρνητικά επιτόκια. Ως εκ τούτου, αυτά τα ομόλογα πλέον έχουν οι τιμές τους μειωθεί σημαντικά, διότι τα καινούργια ομόλογα που τα κράτη εκδίδουν, τα εκδίδουν με ένα επιτόκιο που σήμερα, ας πούμε, είναι στην περιοχή στο δολάριο από 4-5%. Στο ευρώ είναι στο 3,5%, θα σας έλεγα. Προσέξτε όμως τώρα, αυτή η αλλαγή μέσα σε διάστημα ενός χρόνου σε επίπεδο αξίας ομολόγου δημιουργεί μία πτώση της τάξης του 30%, μπορεί και παραπάνω. Όταν λοιπόν
δηλαδή, επειδή βγαίνουν ομόλογα με μεγαλύτερο επιτόκιο, τα παλιά που έχουν χαμηλότερο επιτόκιο μειώνεται η αξία τους.
Για να ανεβεί η αποδοσή τους.
Και αν εγώ αγοράσω ένα ομόλογο από εσάς, το οποίο εσείς είχατε πάρει πέρσι με επιτόκιο 1%, αντί να μου το πουλήσετε στο 100% της αξίας του, θα μου το πουλήσετε στο 85%.
Να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει αντίστροφη μέτρηση της τιμής και της απόδοσης του ομολόγου. Έτσι, όταν ανεβαίνει η τιμή, πέφτει η απόδοση του ομολόγου, και όταν πέφτει η τιμή του ομολόγου, ανεβαίνει η απόδοσή του.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, ο σημερινός αγοραστής του ομολόγου διεκδικεί μια απόδοση από 4-5%, για να πούμε το εύρος, γιατί αυτό δεν είναι σταθερό. Ενώ πέρσι το ίδιο ομόλογο στην αντίστοιχη χρονική περίοδο θα είχε μια απόδοση από 0 μέχρι 1. Άρα λοιπόν το περσινό ομόλογο έχει πολύ μικρότερη αξία, γιατί αυτά έχουν και διάρκεια 10 χρόνια, 15 χρόνια, 30 χρόνια. Οπότε αυτή η απόδοση ακολουθεί το ομόλογο μέχρι τη λήξη του, όλη τη διάρκεια. Ως εκ τούτου, όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει το ομόλογο, τόσο μεγαλύτερο discount παρουσιάζει, τόσο μεγαλύτερη πτώση της τιμής έχει.
Ωραία, ας μείνουμε, έπεσαν οι τιμές των ομολόγων, αυξήθηκε ο τόκος που δίνουν και τα παλιά ομόλογα έπεσε η αξία τους. Τώρα, αυτή η Αμερικάνικη τράπεζα είχε πολλά τέτοια ομόλογα, σωστά?
Είχε πάνω από 50% τοποθετήσει από τα χρήματα που είχε από τις καταθέσεις, τα είχε τοποθετήσει σε αυτά τα treasuries τα λεγόμενα, τα US treasuries.
Κρατικά ομόλογα.
Κρατικά ομόλογα. Και όταν άρχισαν να γίνονται αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, η οποία, να πούμε, Silicon Valley είχε κυρίως εταιρικούς λογαριασμούς, δεν είχε λογαριασμούς ιδιωτών, είχε εταιριών λογαριασμούς.
Και μάλιστα εταιριών τεχνολογίας, από ό,τι διαβάζουμε. Είχε αυτές τις περίεργες, τις καινούριες εταιρείες, οι οποίες επίσης πιέστηκαν το τελευταίο διάστημα, έτσι, γιατί όλη αυτή η άνοδος των επιτοκίων έριξε και τις τιμές τις δικές τους, των μετοχών των εταιρείων τεχνολογίας.
Και δεν μπορούσαν να σηκώσουν και χρήμα από την αγορά, όπως κάνανε παλαιότερα, έτσι, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να πάρουν τις καταθέσεις τους πίσω.
Ακριβώς. Άρχισαν λοιπόν να χρησιμοποιούν τις καταθέσεις τους και η τράπεζα από τη στιγμή που αναγκάστηκε να πουλήσει μέρος των ομολόγων αυτών που προηγουμένως αναφέραμε, άρχισε να πραγματοποιεί λογιστικές ζημιές. Με μία πτώση δηλαδή 30%, φανταστείτε ότι αν πουλήσει 100 εκατομμύρια αξίες θα χάσει 30 εκατομμύρια από το κεφάλαιό της. Αυτό λοιπόν την οδήγησε μέχρι πριν από 2-3 μήνες περίπου να κάνει μία πρώτη μικρή αύξηση κεφαλαίου για να καλύψει αυτή τη ζημιά. Χωρίς όμως να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα, ήταν προσωρινή η λύση του προβλήματος. Συνεχιζόμενες λοιπόν αυτές οι αναλήψεις των εταιρικών κυρίως πελατών του, έφτασαν σε ένα σημείο να χρειάζεται ξανά να κάνει δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν έγινε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει πίσω τα χρήματα στους καταθέτες. Στην πραγματικότητα αυτό έγινε και εκεί αναγκάστηκε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επέμβει μαζί με τις τοπικές αρχές και η τράπεζα στην ουσία να κρατικοποιηθεί για να μπορέσουν να επιστρέψουν τα χρήματα, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, όχι όλα βέβαια, θα υπάρχουν και εκεί απώλειες, στους καταθέτες.
Πρωτοφανές αυτό, έτσι βγήκε η Αμερικάνικη κυβέρνηση, όλες οι αρμόδιες αρχές και είπαν ότι ξέρετε εγγυόμαστε όλες τις καταθέσεις, ενώ το όριο σύμφωνα με τον νόμο ήταν εγγύηση για κατάθεση μέχρι $250,000. Αυτό τώρα δείχνει και τον πανικό που επικράτησε, έτσι, δηλαδή για να πάρουν τόσο εκτεταμένα και πώς να το πούμε, εξαιρετικά μέτρα, πάνε να πει ότι έτσι, τα κάνανε, όπως λέει ο λαός, επικράτησε ένας πανικός.
Ακόμη μία φορά πάντως, κύριε Καλούδη, δεν εντυπωσίασε η ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν οι αμερικανικές αρχές. Την προηγούμενη Παρασκευή ανέλαβαν τα ενία αυτής της τράπεζας και τη Δευτέρα την άνοιξαν ως μία νέα τράπεζα. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο δώσανε την γραμμή ζωής που λέμε, ρευστότητα.
Πρέπει κύριε Κοντογιάννη αυτά να γίνονται σε milliseconds, δηλαδή πρέπει να γίνονται σε πολύ σύντομους χρόνους, διότι αν δεν σωθεί μια τράπεζα, τότε αυτή η τράπεζα θα περάσει το πρόβλημα και σε γειτονικές τράπεζες που έχει συνδιαλλαγές. Γιατί στη διατραπεζική αγορά όλες οι τράπεζες μεταξύ τους συνδέονται, η μία δανείζει την άλλη. Ως εκ τούτου θα σκάσει και αλλού το πρόβλημα και το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Είναι αυτό που λέμε, αν σβήσουμε τη φωτιά στην αρχή, είναι εύκολο. Αν η φωτιά μπει μέσα στο δάσος, τότε μπλέξαμε. Θέλουμε παραπάνω χρόνο.
Ναι, περισσότερο ήθελα να τη συγκρίνω και τον τρόπο αντίδρασης των ευρωπαϊκών αρχών, δηλαδή των Αμερικανικών και των Ευρωπαϊκών. Πόσο πολύ γρήγορα κινούνται οι Αμερικανοί και πόσο πιο αργά οι Ευρωπαίοι.
Είναι δομικό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο στις τράπεζες.
Όχι,
οι ευρωπαϊκές αρχές είναι αργές παντού.
Να πούμε κάτι άλλο τώρα. Είπατε ότι μπορεί μια τράπεζα να έχει, άμα έχει προβλήματα, θα έχουν και οι πελάτες της και οι συνεργάτες της. Και άμα έχουν οι πελάτες και οι συνεργάτες της, θα έχουν και οι πελάτες και οι συνεργάτες των επομένων και των επομένων. Λοιπόν. Και θα γίνει έτσι αυτό που λέμε μια χιονοστιβάδα. Όμως βλέπουμε ότι υπήρξε πρόβλημα και στην Ευρώπη, στην Credit Suisse, ενώ δεν υπήρχε διασύνδεση. Άρα δημιουργείται και μια αμφιβολία. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ τώρα και πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι εγώ είμαι τραπεζίτης σε μια άλλη χώρα ή επιχειρηματίας και λέω, κοίταξε, εδώ αφνήθηκαν τα επιτόκια, άλλαξε το σκηνητό και αυτοί οι Αμερικάνοι είχαν πρόβλημα. Μήπως έχει πρόβλημα και η τράπεζα που έχω τα λεφτά μου, για να πάω να πάρω τα χρήματά μου κι εγώ. Κάτι τέτοιο συνέβη.
Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις δύο υπήρους. Οι αμερικάνικες τράπεζες είναι πολύ καλύτερα κεφαλαιοποιημένες από ό,τι οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή είναι πιο υγιείς ισολογισμοί στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα από ό,τι είναι στο ευρωπαϊκό. Μιλάω για την Ευρώπη, για το Eurozone. Οι ελβετικές τράπεζες είναι πολύ καλύτερα κεφαλαιοποιημένες από ό,τι είναι οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Δηλαδή έχουν μικρότερο προφίλ ρίσκου. Να πούμε επίσης, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη, ότι ακούμε να συγκρίνουν το κρίση του 2008, αν θυμάστε, με την κρίση που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι τελείως διαφορετικές οι αιτίες που έχουν προκαλέσει τις δύο αυτές σημαντικότατες κρίσεις. Η προηγούμενη κρίση προήλθε από κόκκινα δάνεια, το λεγόμενο subprime, αν θυμάστε, και το οποίο πέρασε και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού. Η συγκεκριμένη κρίση όμως έχει να κάνει με επενδύσεις που έχουν επιλέξει οι διοικήσεις των τραπεζών και οι οποίες προφανώς αποδεικνύονται λανθασμένες. Δεν έχουμε κόκκινα δάνεια εδώ τώρα. Δηλαδή,
σύμφωνοι.
Η Credit Suisse και η Silicon Valley δεν είχαν κόκκινα δάνεια.
Ωραία, γιατί είχε το πρόβλημα η Credit Suisse, πέραν του γεγονότος ότι η Credit Suisse, έτσι, κάθε λίγο και λιγάκι, τα τελευταία 10 χρόνια ακούμε και ένα σκάνδαλο. Μια κάνει φοροδιαφυγή, διευκολύνει φοροδιαφυγή, μια ξεπλένει ναρκοδολάρια, μια έχει κάποιους δικτάτορες τους οποίους χρήματα τους έχει τα κλεμμένα, τους τα κρατάει.
Ναι,
τραβήχθηκαν και από εκεί λεφτά, έτσι δεν είναι?
Θα σας πω τι γίνεται. Η Credit Suisse, όπως αναφέρεται, είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα μόνιμο θέμα, θα έλεγα, για τις ελβετικές αρχές και για την Ελβετία. Όμως η Credit Suisse έχει δύο κομμάτια. Στην ουσία είναι σπασμένη η τράπεζα σε δύο κομμάτια. Είναι το κομμάτι που αφορά την ίδια την Ελβετία. Δηλαδή είναι η τράπεζα που κάνει δραστηριότητα στην Ελβετία μόνη της. Και είναι ένα άλλο κομμάτι που λέγεται International. Αυτό όμως είναι ένα group. Και εισηγμένο είναι αυτό το group. Αυτό το κομμάτι που είναι η International Τράπεζα, εκεί είναι το πρόβλημα. Αν θυμάστε, πέρσι είχαν κάνει μία λάθος επιλογή σε κάποια παράγωγα που είχαν επενδύσει στο λεγόμενο hedge fund της Αρχίκος, αν είχατε κάποια...
Το σκάνδαλο, το μεγάλο, χάθηκαν τις εκατομμύρια.
Αρχηγός το όνομα, ελληνικό όνομα.
Ακριβώς. Από το οποίο χάθηκαν περίπου 6 δισεκατομμύρια φράγκα, τα οποία έπρεπε να αναπληρωθούν. Και αναπληρώθηκαν μέσω μιας αύξησης κεφαλαίου, η οποία έγινε το φθινόπωρο και στην οποία μπήκε το επενδυτικό κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας, η Εθνική τους Τράπεζα, η οποία πήρε ένα ποσοστό 9,9%, και ο λόγος που το πήρε είναι ότι είναι άλλη η διαδικασία, πολύ διαφορετική έλεγχη, αν ένας μέτοχος ελέγχει πάνω από 10% σε μια τράπεζα. Είναι ελβετικός νόμος. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ η τράπεζα συνέχιζε, έχει ανακοινώσει ότι και φέτος θα πρέπει να ξανακάνει άλλα 5 δις ζημιές. Έχουν ανακοινώσει, είναι γνωστό αυτό στους επενδυτές. Όμως οι επενδυτές αμφισβητούν εάν αυτό το business plan που έχει κατατεθεί, τα αποτελέσματα δηλαδή του 2023, θα έχουν μόνο 5 δισεκατομμύρια ζημιές. Και η ερώτηση ήταν, εάν προς τους επενδυτές της Σαουδικής Αραβίας, ότι αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα, εάν θα αυξηθούν τα ποσοστά και η συμμετοχή από τη μεριά του επενδυτή αυτού.
Και είπαν όχι αυτοί.
Η απάντηση ήταν αρνητική και οι επενδυτές το θεώρησαν ότι από τη στιγμή που δεν τη στηρίζει ένας βασικός μέτοχος, η τράπεζα έχει πρόβλημα. Όμως δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα, δεν είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό το οποίο ήδη γνωρίζουμε. Αλλά αφού ακολούθησε το πρόβλημα της Silicon Valley, πήρε έκταση. Και έτσι λοιπόν η μετοχή της έχει καταλήξει να διαπραγματεύεται στην περιοχή των 2 φράγκων.
Ωραία, να σας πω, η Credit Suisse είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, λίγο πολύ γνωστό. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι, γιατί είναι ένας από τους πυλώνες του ελβετικού τραπεζικού συστήματος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πολιτικο-οικονομική, θα την συζητήσουμε μια άλλη φορά. Τώρα, γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο πανικός σχεδόν σε όλες τις τραπεζικές μετοχές? Διότι υπήρξε ένα ξεπούλημα σε πολλές τραπεζικές μετοχές. Είχαμε τη Société Générale στην Ιταλία, άλλες τράπεζες, στον οποίο ανεστάλλει διαπραγμάτευση για να σταματήσει η πτώση. Αυτό δείχνει, όπως το καταλαβαίνω εγώ, δείχνει ότι υπάρχει μια επιφύλαξη. Σου λέει, μήπως κρύβονται και άλλα προβλήματα που δεν τα ξέρουμε σε κάποιες τράπεζες, και άρα μήπως εγώ πρέπει να είμαι πιο επιφυλακτικός σαν επενδυτής ή σαν συναλλασσόμενος?
Ναι, είναι ακριβώς η ίδια δυσπιστία που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ακριβώς η ίδια δυσπιστία υπάρχει και στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Δηλαδή οι τράπεζες λένε αυτή τη στιγμή ότι έχουν κρυφές λογιστικές ζημιές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν εμφανιστεί στους ισολογισμούς τους. Ξέρουμε όμως ότι τα ομόλογα που έχουν πάρει τα προηγούμενα χρόνια με τα μηδενικά επιτόκια έχουν μία λογιστική ζημιά σίγουρα. Δεν ξέρουμε όμως πόσο είναι ένα τράπεζα. Ξέρουμε ένα συνολικό νούμερο. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα έχει πλέον αξιολογηθεί από τους επενδυτές και λοιπόν οι τιμές των μετοχών αυτών πουλήθηκαν.
Πάντως γι' αυτό βγαίνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το είπε με άλλα λόγια, δεν είπε θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί που είχε πει ο Ντράγκη, είπε ότι εμείς έχουμε λεφτά να τους δώσουμε. Δηλαδή ότι αν χρειαστεί μπορεί να σταματήσουν να ανεβάζουν τα επιτόκια, δηλαδή αντί να σφίγγουν, αντί να μειώνουν το χρήμα που κυκλοφορεί. Από ό,τι κατάλαβαμε από αυτό που είπε η Λαγκάρντ είναι ότι εμείς θα στηρίξουμε, θα δώσουμε. Άρα τι θα γίνει όμως? Και αν εμφανιστούν προβλήματα, άρα θα τα καλύψουμε πάλι. Θα ρίξουμε πάλι το ωκεανούς χρήματος, θα τυπώνουμε, θα μειώνουμε τα επιτόκια, ούτως ώστε να μην σκάνε τα προβλήματα. Αυτό είπε, έτσι.
Έτσι είναι όπως τα λέτε, κύριε Παπαγιώργιο. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, οι σημαντικές δηλαδή, θα πατήσουν ένα φρένο στην αύξηση των επιτοκίων, το οποίο όμως θα δούμε αν είναι προσωρινό ή θα είναι μεσοπρόθεσμο. Θα πάμε βλέποντας και κάνοντας.
Βέβαια, δηλαδή, αυτό σημαίνει όμως απ' την άλλη, και συγγνώμη σας διακόπτω, για να λύνουμε κάθε πιθανή απορία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί τώρα να σταματήσουν τη φωτιά, την πυρκαγιά, όπως είπατε, στο τραπεζικό σύστημα, αλλά να αρχίσει να ξεφεύγει πάλι ο πληθωρισμός.
Ναι, ο πληθωρισμός είναι ένα ερωτηματικό. Αν θα ακολουθήσει τις προβλέψεις που κάνουν οι κεντρικές τράπεζες, που κατά τη γνώμη μου θα σας πω είναι υπερβολικά αισιόδοξες, οι πληθωρισμοί δηλαδή θα είναι, δεν θα μπορέσουν να μειωθούν, να αποκλιμακωθούν στο βαθμό που προϋπολογίζουν οι κεντρικές τράπεζες, θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, διότι έχουμε δύο προβλήματα, κύριε Παπαγεωργίου. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι οι κυβερνήσεις ασκούν μερικώς μονεταριστική πολιτική μέσω των επιδομάτων, και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι έχουμε την αποπαγκοσμιοποίηση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου είναι στρατηγική απόφαση και της Αμερικής κυρίως πρωτίστως και δευτερευόντως της Ευρώπης να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής από τις φτηνές χώρες της Ασίας και την Κίνα προς τα δικά τους εδάφη. Αυτό, γι' αυτό βλέπουμε και ότι η αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ δυνατή.
Άρα αυξημένο κόστος, λέμε, να το πούμε απλά, αυξάνεται το κόστος γενικά στην παραγωγή την παγκόσμια, θα αυξηθεί και λόγω των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, οι οποίες γίνονται όλο και πιο αυστηρές. Έτσι, άρα θα έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής, άρα λέτε, αυτό θα βοηθήσει τον πληθωρισμό ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν κεντρικές τράπεζες κατά τα λοιπά με επιτόκια κτλ.
Ναι, προσπαθώ να πω ότι ενώ έχουμε από τη μία μεριά αντιπληθωριστική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες μέσω της αύξησης των επιτοκίων, από την άλλη έχουμε την πραγματική οικονομία να λειτουργεί πληθωριστικά. Διότι οι κυβερνήσεις, όπως προηγουμένως είπατε, αύξησαν τον κατώτερο μισθό, ας πούμε. Αυτό αυξάνει τη ζήτηση. Είναι πληθωριστικό.
Επομένως, τι γίνεται, κύριε Καλούδη, γιατί από τη μια πλευρά αυξάνουμε τα επιτόκια για να καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό. Αυτή η αύξηση των επιτοκίων δημιουργεί προβλήματα στις τράπεζες, ζημιές στα ομόλογά τους, και ταυτόχρονα έχουμε κάποιους άλλους παράγοντες, όπως η δημοσιονομική πολιτική ή λόγοι παγκοσμιοποίησης, από παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι οθούν τις τιμές προς τα πάνω. Πού βρίσκεται η λύση εδώ?
Εδώ είναι, έχουμε δύο ξεχωριστά μαγαζιά. Δηλαδή, έχουμε τους κεντρικούς τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν από το καταστατικό τους σκοπό να μειώσουν τον πληθωρισμό σε σταθερά επίπεδα για να έχουμε τη σταθερότητα των τιμών. Η κεντρική τράπεζα στο καταστατικό της αυτό το σκοπό έχει. Και από την άλλη, έχουμε τις κυβερνήσεις, οι οποίες εξετάζουν τα πράγματα κατά περίπτωση και διαφορετικά. Δηλαδή, οι κεντρικές κυβερνήσεις, δεν είμαι σίγουρος ότι τους ενοχλεί πολύ ο πληθωρισμός. Ναι. Οι κεντρικές τράπεζες τις ενοχλεί. Οι κεντρικές όμως κυβερνήσεις έχουν υψηλά χρέη. Για να μπορέσει να μειωθούν τα χρέη σε ποσοστό στο ΑΕΠ, θέλουν πληθωρισμό. Είναι η πιο εύκολη λύση.
Να πληθωρήσουν το χρέος.
Αλλά η σύγκρουση αυτή που οδηγεί, δηλαδή στο τέλος της ημέρας τι θα γίνει? Έχουμε δύο συγκρουόμενες πολιτικές εδώ. Μία συσταλτική πολιτική της νομισματικής πολιτικής που ασκούν οι κεντρικές τράπεζες και μία επεκτατική πολιτική ως επιτοπλίστων των κυβερνήσεων, της δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτά τα δύο οδηγούν.
Ναι.
Και φτάνουμε στο ερώτημα, κύριε Καλούδη, στα τρία λεπτά που μας απομένουν, όπου πρέπει να μας πείτε και την πρόβλεψή σας, την εκτίμησή σας. Μην κάνουμε πρόβλεψη, να κάνουμε μια εκτίμηση. Πώς θα επηρεαστεί το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και κυρίως οι αγορές τις οποίες εσείς παρακολουθείτε? Θα είναι μια κρίση διαρκείας, θα πέσουν οι μετοχές, πάμε για κράχ? Τι προβλέπετε εσείς, αν μπορείτε να διατυπώσετε?
Θα σας πω. Η γνώμη μου είναι ότι στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε, οι τράπεζες έχουν ακόμα ένα κομμάτι πτώσης, θα σας έλεγα, ο κλάδος των τραπεζών. Δεν έχει ξεκαθαριστεί η κατάσταση, θα απαιτήσει λίγο χρόνο ακόμα. Δεν βλέπω όμως κράχ στις αγορές, με την έννοια ότι θα επανέλθουμε στην πτώση που είχαμε στην πανδημία, που ήταν πολύ μεγάλη, ή ακόμα παλαιότερα του 2008 και του 2009 της κρίσης. Δεν έχουμε μπροστά μας τέτοιους λόγους ανησυχίας όσον αφορά τις αγορές. Όμως θα πρέπει οι επενδύσεις να έχουν πάντοτε μια μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και θα έλεγα ότι ο κίνδυνος θα πρέπει να μοιραστεί και μεταξύ των ομολόγων και μεταξύ των μετοχών. Αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να ξέρουν ότι από εδώ στον ομολόγων ακόμα και σε αυτά τα υψηλά επίπεδα που είμαστε σήμερα, στα επιτόκια, δεν καλύπτουν τον πληθωρισμό. Και γι' αυτό η δική μου η άποψη είναι ότι θα πρέπει να τοποθετούνται και σε μετοχές. Δηλαδή θα πρέπει ένα μεικτό χαρτοφυλάκιο, ένα συνδυασμός μετοχών και ομολόγων θα καλύψει πολύ καλύτερα τον επενδυτικό τους ορίζοντα.
Κύριε Καλούδη, μια τελευταία ερώτηση από μένα που αφορά την Ελλάδα. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν υψηλή ρευστότητα καθώς οι καταθέσεις τους είναι πολύ μεγαλύτερες από τα δάνεια που έχουν δώσει. Από την άλλη πλευρά, γεννάται το ερώτημα, έχουν επαρκή κεφάλαια για να απορροφήσουν ενδεχόμενες ζημιές από ομόλογα και νέα κόκκινα δάνεια, με δεδομένο ότι τα μισά και πλέον από τα κεφάλαιά τους είναι λογιστικές εγγραφές, ας το πούμε, αναβαλλόμενος φόρος.
Κοιτάξτε, οι ελληνικές τράπεζες, κύριε Κοντογιάννη, έχουν και αυτές την προστασία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για το κομμάτι των ελληνικών τραπεζών. Οποτεδήποτε χρειαστεί θα έχουν την υποστήριξη της Κεντρικής Τράπεζας με παροχή έκτατης ρευστότητας εάν χρειαστεί. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα είναι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φάση στο κέντρο αυτών των εξελίξεων όσον αφορά τον τραπεζικό της κλάδο. Τα ομόλογα που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, γιατί από εκεί ήταν το πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη, είναι πολύ μικρό ποσοστό για να ενοχλήσει τα κεφάλαιά τους. Έχουν δεκαετή ομόλογα, ελληνικά ομόλογα, τα οποία έχουν πολύ χαμηλές αποδόσεις. Δηλαδή, τέτοια εποχή πέρσι ήταν αποδόσεις στην περιοχή του 1% για το ομόλογο το δεκαετές, ενώ σήμερα είναι στο 4,5% για να σας δώσω την εικόνα. Άρα σημαίνει το ελληνικό το ομόλογο που αγοράσαν πέρσι οι τράπεζες έχουν μια ζημιά 25% εύκολα. Όμως είναι μικρά τα μερίδια που έχουν σε αυτό το κομμάτι για να τους ενοχλήσει τα κεφάλαια. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι οι ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή θα παρουσιάσουν πρόβλημα.
Μάλιστα. Σαφής, συγκεκριμένος και πολύ κατανοητός. Κύριε Καλούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ πολύ εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Βασίλης Καλούδης, διαχειριστής επενδύσεων, οικονομικός αναλυτής σε μεγάλη επενδυτική τράπεζα του εξωτερικού.
Της Ελβετίας, ελβετικό χρηματοοικονομικό.
Και στην Καρδιά του Μονότου. Ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και πάμε πάλι σε οικονομικά και πιο πρακτικά και πολύ ενδιαφέροντα θέματα με τον κύριο Βαγγέλη Αμπελιώτη, οικονομολόγο φοροτεχνικού, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα της αγοράς και των νέων εξαγγελιών για οικονομικές ρυθμίσεις, αλλά θα δούμε λίγο και το θέμα του βασικού μισθού. Επιστροφή στο στούντιο, καθαροί λογαριασμοί και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βαγγέλη Αμπελιώτη, οικονομολόγο, γνώστη της αγοράς, επικεφαλής μεγάλου λογιστικού γραφείου. Κύριε Αμπελιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Έχουμε κρίση από το εξωτερικό, είχαμε εξαγγελίες για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ μισθά, το είπε πριν, μεικτά, με συγχωρείτε, το είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Και έχουμε επίσης και τις εξαγγελίες που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες για τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις. Λοιπόν, εσείς όχι μόνο τα ξέρετε καλά, αλλά έχετε και επαφή με την αγορά. Για πείτε μας, αυτά τα δύο πράγματα πώς δένουν με την αγορά. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν αυτή την αύξηση του εργασιακού κόστους. Που στηρίχθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας. Ποια είναι η κατάσταση, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, δείτε, η αγορά είναι μετάβλητη. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι η αγορά με ένα καινούριο αρνητικό νέο αλλάζει η ψυχολογία, μειώνεται η κατανάλωση, Είμαστε μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε και οι εξωτερικοί αλλά και εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν το κάθε τι. Άλλωστε, οι επιχειρήσεις έρχονται μέσα από πανδημία, όπως αναφέρεται, στηρίχθηκαν, αλλά αν δεν κάνεις ζήρο, δεν δημιουργείς έσοδο, όσο και να στηριχθείς, δεν μπορεί να μπει στην κανονικότητα. Μετέπειτα είχαμε την τρομερή αύξηση που έγινε σε όλα τα αγαθά, σε όλες τις πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα ανέβει το κόστος πάρα πολύ των επιχειρήσεων σε κάθε υλικό το οποίο έφερναν είτε εισαγόμενο είτε από την εγχώρια αγορά, και να μην μπορεί ο επιχειρηματίας να προγραμματίσει το μέλλον, να δει σε τι τιμές θα πουλήσει. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η εσχροκέρδεια, η οποία στην αγορά δεν μπορεί να διακοπεί, διότι οι μέθοδοι οι οποίοι υπάρχουν ακόμα δεν έχουν τελειοποιηθεί. Η ηλεκτρονική παρουσία έχει κάνει μεγάλα βήματα, αλλά θέλουμε ακόμα μεγαλύτερα. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα όχι ασφαλές τοπίο για την επιχειρηματικότητα. Η αύξηση δεν του κατώτατου μισθού, γιατί είναι 650.000 αυτοί που αμείβονται με κατώτατο μισθό, είναι ένα δεδομένο και θα πρέπει να δοθεί. Όμως μια επιχείρηση η οποία έχει τα προβλήματά της, έχει προβλήματα ρευστότητας, ξέρετε, αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα φαινόμενο στην αγορά με κλείσιμο λογαριασμών, με κλείσιμο αφημί, με άμεσο τρόπο, με ενδείξεις που κλείνουν επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν έχει αποδειχθεί αν είναι παραβάτες. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.
Αυτό το, εξηγήστε μας το, αυτό κλείνουν λόγω οφειλών.
Οφείλουν,
λόγω ποινών, λόγω διοικητικών προστήμων.
Λόγω οφειλών, όχι μόνο λόγω οφειλών. Έρχεται μια πληροφορία η οποία λέει ότι εγώ έχω μια συναλλαγή με εσάς. Η συναλλαγή αυτή, εσείς ας πούμε ότι ήσασταν παραβατικός και είχατε ένα πρόβλημα. Εγώ λειτουργούσα καλή την πίστη. Χωρίς να αποδειχθεί αν εγώ ήμουν ασυμμέτοχος σε αυτή τη μη νόμιμη συναλλαγή, μου κλείνει και εμένα ο λογαριασμός. Αν δηλαδή κλείσει ο λογαριασμός.
Προτού διαλευκανθεί η υπόθεση.
Ο λογαριασμός της επιχείρησης ούτε να πληρώσει ΦΠΑ, ενώ υπάρχει σχετική νομοθεσία, ούτε να πληρωθεί ο φόρος, οι ασφαλιστικές φορές, οι αμοιβές των υπαλλήλων. Άρα η επιχείρηση εξοντώνεται. Πρέπει αυτά να αλλάξουν. Να αλλάξουν νομοθετικά.
Για πείτε μας, έχουμε γνώση για τον αριθμό. Πόσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν για προβλήματα, γνωρίζουμε?
Είναι αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες στερούνται της δυνατότητας να προχωρήσουν σε συναλλαγές μέσω τραπεζών λόγω κληθήματος των λογαριασμών και λόγω διακοπής του αφημί λειτουργίας επιχείρησης. Εδώ δεν λέω ότι είναι όλοι καθαροί, αλλά πρέπει να διαπιστώνεται αυτό. Δηλαδή, μια επιχείρηση που θα της διακόψεις την κίνηση των τραπεζών να μπορεί να πληρώνει, να μπορεί να εισπράττει. Και αφετέρου αυτά είναι εκεί δεσμευμένα, χωρίς να τα χρησιμοποιεί το κράτος. Αφετέρου, επίσης, η επιχείρηση αυτή αδυνατεί να κάνει οποιαδήποτε λειτουργία. Αν αποδειχθεί ότι είχε δίκιο, δεν μπορεί να επανέλθει όμως στο υγιές πρώτερο καθεστώς και να λειτουργήσει, διότι έχει τραυματιστεί θανάσιμα.
Καταρχάς δεν θα κάνει κανείς δουλειές μαζί της. Άμα υπάρχει αυτή η κατάσταση, με το που θα κυκλοφορήσει ότι ο κύριος Τάδε έχει πρόβλημα, παπ, του κόβεις όλα.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Αμπελιώτη, από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε όλοι πόσο αργά κινείται η δικαιοσύνη εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι, σε τέτοια θέματα.
Αυτό έχει αποτυπωθεί από το 2010, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο ανεδείχθηκε είναι η αργοπορία στην δικαιοσύνη, με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης να διαρκούν δεκάδες χρόνια, να μην ολοκληρώνεται, και όταν ολοκληρωθεί και δικαιωθεί ο φορολογούμενος, να έχει κλείσει η επιχείρηση και να έχει υποστεί θανάσιμο πλήγμα, ούτως ώστε και η δικαιοσύνη να μην τον επανεφέρει ούτε στο ελάχιστο στο προηγούμενο καθεστώς. Η απονομή δικαιοσύνης πρέπει να γίνεται τάχιστα. Υπάρχουν τα διοικητικά δικαστήρια, τα προσφέρουν σημαντικό έργο. Το ΣΤΕ έχει πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις, πολύ σοβαρές αποφάσεις που προάγουν το δίκαιο. Πρέπει αυτές οι αποφάσεις να επεκταθούν και σε φορολογικό και, και να αλλάξουν οι διαδικασίες. Να σας πω, γιατί για τον έλεγχο των φυσικών προσώπων δεν υπάρχουν αποτυπωμένες διαδικασίες. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αν ένα θέμα ελέγχου ενός φορολογούμενου το ελέγξουν 10 διαφορετικοί ελεγχτές, οι οποίοι έχουν γνώση, απόλυτη γνώση του αντικειμένου, θα έχουμε 10 διαφορετικές αποφάσεις. Αλλά δεν φταίει ούτε ο ελεγχτής που μπορεί να υποθεί ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ούτε ο φορολογούμενος ο οποίος είναι παραβάτης. Είναι οι διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι αποτυπωμένες επακριβώς με τεχνικό τρόπο πώς πρέπει να γίνει το έλεγχο.
Άρα έχει ευχέρεια μεγάλη και υπάρχει περιθώριο και για αυθαιρεσίες, αλλά και για παρανοϊκή και λάθη.
Εγώ δεν μαζεύω τα λόγια μου, λέω αυτό που πιστεύω. Και παρόλο που έχει γίνει έργο και από την ΑΕΔΕ και από το Υπουργείο Οικονομικών, όμως το έργο αυτό έχει γίνει και πολλά θέματα, αλλά υπολείπεται αρκετά. Υπολείπεται αρκετά. Και όλα αυτά πέφτουν εις βάρος της υγιούς επιχειρηματικότητας. Γιατί ο παράνομος, ο οποίος δεν κόβει απόδειξη, δεν κόβει τιμολόγιο, υποκρύπτεται και δεν συλλαμβάνεται ποτέ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τις έμεσες τεχνικές. Οι έμεσες τεχνικές είναι μια διαδικασία ελέγχου η οποία όταν δεν μπορεί να αποδείξει, δεν έχει τα στοιχεία επιχειρηματίας να δώσει και να ελεγχθεί, πηγαίνει με αντικειμενικά στοιχεία να προσδιορίσει το αποτέλεσμα της αποκριβής ασύλης. Όμως εδώ μιλάμε για αυτούς που έχουν στοιχεία. Ένας ο οποίος δεν παίρνει τιμολόγιο, αγοράζει χωρίς τιμολόγιο, πουλάει χωρίς τιμολόγιο, είναι στο απειρόβλητο. Μάλιστα. Θα τον βρεις μόνο αν έχει τέλειο μηχανογραφικό σύστημα, ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα παίρνει στοιχεία από όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, από όλες τις κινήσεις της τράπεζας, από όλες τις καταναλωτικές δαπάνες και από τα ασφαλιστικά ταμεία θα τα συνθέτει και θα προάγει αυτόν, θα τον βάζει σε στόχευση για να ελεγχθεί. Άρα λοιπόν υπολοιπόμεθα πάρα πολύ ακόμα να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να επιβραβεύεται αυτός που κάνει σωστά τη δουλειά του και να τιμωρείται αυτός που είναι παραβάτης.
Και όχι μόνο αυτό, έτσι όπως το λέτε.
Τα χλωρά καίγονται και τα χλωρά.
Όχι, και σου δίνει κίνητρο το σύστημα πλέον, σε οδηγεί στο να συμπεριφερθείς έτσι.
Αυτό είναι παραδοσιακό στην Ελλάδα.
Γιατί, δηλαδή δεν έχω κανένα συμφέρον εγώ, ας πούμε, οποιοδήποτε, να είσαι νόμιμος. Αν μπορείς, θα το κάνεις. Να πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα.
Να μας απαντήσει όμως την ερώτηση. Μικρές επιχειρήσεις πληρώνουν συχνά τον κατώτατο μισθό, είναι σε θέση να πληρώσουν 910 ευρώ το μήνα σε 12-μήνη βάση?
Λέτε το αναγάγεται στις 14
μήνες. Ναι, σε 12 μήνες. Γιατί αυτό είναι και στην Ευρώπη, αυτό χρησιμοποιείται.
Κοιτάξτε, θα δυσκολευτούν. Είναι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες θα δυσκολευτούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό, αν σε μια κατάσταση υπάρχει ένα κλίμα θετικό και δημιουργείται γύρος, τότε ο μισθός με χαρά τον δίνει ο επιχειρηματίας, διότι είναι και κίνητρο για να μπορέσει να είναι πιο παραγωγικός ο υπάλληλος. Και πρέπει να υπάρχει μια εργασιακή ειρήνη, δηλαδή πρέπει όλοι να συμβάλλουν στο θετικό πρόστιμο της επιχείρησης, στο σώστε τα κέρδη και ο επιχειρηματίας έχει υποχρέωση να διανέμει σωστά. Όμως αυτή η αύξηση πιστεύω ότι σε κάποιους θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα.
Και στους πιο μικρούς και πιο ευάλωτους, οι οποίοι ξέρετε κύριε...
Πιο μικρούς και ευάλωτους. Και επίσης να σας πω κάτι άλλο. Τα 780 ευρώ... Συνήθως οι άνθρωποι που παίρνουν το βασικό είναι νέοι άνθρωποι.
Ναι.
Άμα αφαιρέσεις την κράτηση 14,63, αν δεν απατώ, με κράτηση υπέρ ασφαλιστικού φορέα, υπέρ του ΕΦΚΑ, δημιουργούν ένα ποσό το οποίο είναι εκεί
650 ευρώ.
Ναι, λοιπόν, το οποίο είναι αφορολόγητο. Όμως, εάν είναι έγκαμος και πάρει και το επίδομα γάμου, τότε μπαίνει στην κλίμακα πάνω από 10.000 ευρώ και δημιουργεί μια παρακράτηση φορού η οποία είναι της τάξης των 14 ευρώ, περίπου 13-14 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να δούμε και την περίπτωση της μείωσης του βασικού συντελεστή που είναι από 10 έως 20.000, ο οποίος είναι 22% και είναι ο μόνος συντελεστής που δεν έχει μειωθεί. Εδώ λοιπόν για να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, για να βοηθήσουμε και το νέο, χωρίς να επιβαρύνουμε την επιχείρηση, θα μπορούσαμε να μειώσουμε λίγο το συντελεστή αυτό, ούτως ώστε να υπάρξει και μια ευκαιρία στην επιχείρηση να δώσει και κάτι παραπάνω χωρίς να παρακρατείται πόρος πάνω σε αυτό το ποσό.
Και να υπάρχει αποτέλεσμα στην τσέπη του...
Το ζητούμενο είναι, είδατε, με την ακρίβεια που έχει δημιουργηθεί. Καταναλωτές είμαστε όλοι μας, αν πάμε και ψωνίζουμε και βλέπουμε, έτσι. Όλα τα μέτρα καλά είναι, αλλά δεν αποδίδουν στο 100%. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στην αγορά, γιατί όποιος μας ακούει θα γελάει. Έτσι δεν είναι.
Πάντως, για να κατανοήσω καλύτερα κι εγώ, είπατε ότι δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άγαμος και είναι παντρεμένος.
Ναι, δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση. Είναι της τάξης των... Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Είναι της τάξης των 4 με 5 ευρώ το μήνα. Άρα δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό αυτό, ούτως ώστε να πούμε ότι φορολογείται υπέρμετρα επειδή αυξήθηκε ο μισθός.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στα 4 τελευταία λεφτά τα οποία έχουμε. Είχαμε τις ρυθμίσεις. Οι οποίες τελικά όμως δεν είναι καινούργιες ρυθμίσεις από ό,τι έχω καταλάβει.
Είναι παλιών.
Δηλαδή δεν πρόκειται για κάποια διευκόλυνση. Απλώς όσοι είχαν παλιές ρυθμίσεις και τις είχαν χάσει μπορούν να τις επαναφέρουν, έτσι.
Αυτός που έχει χάσει τη ρύθμιση μόνο μπορεί να επανέλθει στη ρύθμιση των 120 δόσεων και θα χρειαστεί να καταβάλει τη μία δόση που το ώστε να μπει στη ρύθμιση αυτή. Αλλά και όλο αυτό το διάστημα που είχε χάσει τη ρύθμιση θα είναι έντοκο το ποσό της οφειλής. Ο χρόνος αυτός δεν είναι χωρίς ποσό τόκου, το οποίο είναι 0,73%, έτσι. Άρα λοιπόν το μήνα. Άρα λοιπόν εδώ θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο ποσό το οποίο θα ρυθμιστεί. Ευτυχώς που οι δόσεις αυτές που έχεις απολέσει θα πάνε πίσω στο τέλος της ρύθμισης. Αλλά είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Επίσης, η ρύθμιση των 36-72 δόσεων μπορείς να μπεις ή στη μία ή στην άλλη ρύθμιση. Mm-hmm. Δεν μπορείς να μπεις και στις δύο ρύθμισης. Είναι για αυτούς που δεν είχαν την πρόθεσμα χρέη την 1η Νοεμβρίου του 2021. Μα τι δεν είχαν πρόθεσμα χρέη αυτό το διάστημα, ελάχιστο.
Άρα είναι δωρονάδωρον αυτό ναι. Καταλαβαίνουμε.
Όχι, είναι για λίγους, δεν είναι για πάρα πολλούς. Αν ήταν για όλους, θα μπορούσαμε να είχαμε μεγάλη επιτυχία και στα έσοδα. Επίσης, ένα σημαντικό που έγινε, αλλά και αυτό δεν ολοκληρώθηκε, ήταν όταν μεταβιβάζει κάποιος ένα ακίνητο, η παρακράτηση και έχει οφειλές, η παρακράτηση δημιουργείται μέχρι το 70% στο 70% του ποσού που εισπράττει από το ακίνητο επί της αντικειμενικής αξίας. Δηλαδή, αν η πώληση είναι χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας, θα πάει το 70% παρακράτηση από το δημόσιο της αντικειμενικής. Εδώ όμως πρέπει να είχε προβλεφθεί και ίσως κάτι μπορεί να γίνει, ότι αν κάποιος έβαζε άλλο ένα ακίνητο υπόθηκο, να μπορούσε, το οποίο κάλυπτε την αντικειμενική αξία, να μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα. Γιατί κοιτάξτε, που λέει κάποιος 200.000 ένα ακίνητο, έχει ας πούμε 200.000 οφειλές οι πρόθεσμες, θα του μείνουν 60.000. Εάν το ακίνητο αυτό είναι στην αντικειμενική, η πώληση ή πάνω από την αντικειμενική. Έχει ένα ακίνητο 100.000, το βάζει εν υπόθηκο, του μένουν 60.000 να τα βάλει στην επιχείρησή του να ανασάνει. Πρέπει να προβλέπονται αυτά. Διότι ο έφορος, ο διευθυντής της εφορίας, δεν μπορεί να κάνει το επιπλέον, τον περιορίζει ο νόμος. Δεν μπορεί. Αυτός θα πάει και θα πει εδώ αντικειμενική, 70% της αντικειμενικής, πώς θα παίρνει, θα παίρνω όλα, αν είναι πιο κάτω από την αντικειμενική.
Κύριε Γιατί... Αμπελιο, ναι, συγγνώμη, συνεχίστε.
Επίσης έχουμε η διαβίβαση, πρέπει να το προσέξουν αυτό οι επιχειρηματίες, έχουμε υποχρέωση διαβίβαση ηλεκτρονικά των στοιχείων τα οποία εκδίδουμε. Αν δεν γίνεται η διαβίβαση, το πρόστιμο γίνεται, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 50.000 ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι είναι πολύ βαρύ το πρόστιμο και θα βρούνε προβλήματα πάρα πολλά μπροστά τους, γιατί αυτό φαίνεται αμέσως ότι δεν έχει διαβιβαστεί, δεν είναι ανάγκη να γίνει.
Καταργείται, κύριε Αμπελιώτη, καταργείται το πρόστιμο στις εκπρόθεσμες,
καταργείται
στις εκπρόθεσμες υποβολές φορολογικών δηλώσεων, εισοδήματος.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις και τροποποιητικές και αρχικές καταργείται το πρόστιμο των 100 και 500 ευρώ που είχαν οι υποχρεώσεις στην περίπτωση αυτή τα φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματίες κτλ.
Κύριε Αμπελιώτη, ήσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικός και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Σας.
Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Αμπελιώτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, γνώστης αγοράς. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Νίκο Τσιπλάκο που ανέλαβε την ρύθμιση του ήχου.
Την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τις μουσικές. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο
ειδήσεων. Γεια σας.
Catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your you remember.